Добър ден, уважаеми дами и господа, госпожо министър, уважаеми господа посланици, дами и господа. Откривам днешната кръгла маса, посветена на проблемите на енергийната сигурност в Югоизточна Европа. Аз ще маркирам два проблемни кръга, които биха дали рамките на днешната дискусия, а именно състоянието на енергийната и факторите на енергийната сигурност и управлението на енергийния сектор. Темата на днешната кръгла маса е, разбира се, не само и не толкова интерконектора Гърция-България, а състоянието на енергийната сигурност в региона и на страната. И основните проблеми, които ни правят уязвими и за които сме говорили много пъти през последните, вероятно повече от 10 години, остават. А това са широко разпространената енергийна бедност, ограничените резултати, постигнати в областта на енергийната ефективност, забавената диверсификация, включително на доставките на природен газ и, разбира се, технологическата изостаналост. Това са, според нас, тези четири фактора, които влияят върху състоянието на нашата национална енергийна сигурност. Що се отнася до региона, както сме подчертали в анализа, който сме предоставили на вашето внимание, Югоизточна Европа си остава един остров енергиен в европейския континент с малки фрагментирани пазари, където не свързани в достатъчна степен с европейските пазари, където лесно може да има и това става на практика поле на чужди икономически и политически влияния. Същевременно, от гледна точка на регионалната сигурност, трябва да си даваме сметка и за глобалната среда в областта на енергетиката, преди всичко шистовата революция, особено с впечатляващи резултати в Съединените щати, възхода на Китай, не само като крупен потребител на енергия, но фокуса, който тази държава поставя върху възобновяемите източници, е също върху енергийната ефективност и, разбира се, енергийния преход, прехода към нисковъглеродна икономика. Всички тези вътрешни международни фактори определят, дават параметрите на нашата енергийна сигурност. От друга страна, от гледна точка на управлението на сектора, ключов проблем и бариера пред постигането на устойчива енергийна сигурност на страната е завладяването на държавата на ключови сектори като енергетиката от частни интереси и от различни олигархични кръгове. И, разбира се, тази ситуация на завладяване на държавата, всъщност това е една форма на системна политическа корупция, за която ние сме отговорни и се е развила през последните десетилетия. Тя не е внесена отвън. Ние сме се продуцирали. Но тази форма на системна политическа корупция се използва от външни интереси, от външни фактори, в случая от Русия, да саботира диверсификацията на източниците на природен газ, включително да попречи, забави проучванията и експлоатацията на вътрешни енергийни ресурси. Поради всичко това, противодействието на завладяването на държавата започва и свършва с осигуряването на добро управление на енергийния сектор. Параметрите на това добро управление са известни, познати, има купища добри практики в Европейския съюз и национални, и в самия Европейския съюз, в международни организации, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, към която ние се стремим, те също са кодифицирали тези практики. Така че, вероятно, а също и в нашия анализ ние сме предложили редица конкретни идеи, и затова не мисля да изборявам тези добри практики и конкретни предложения. Те биха могли да бъдат споменати, вероятно, в рамките на дискусията. И надявам се да имаме възможност, разбира се, по-нататък да обсъдим тези два кръга проблеми, както проблемите на националната и регионалната енергийна сигурност, този ъгъл или този срез, така и проблемите, свързани с доброто управление на сектора. С това ми позволете да приключа и да предоставя думата на нашите партньори от фондация Конрад Аднауер, господин Торстен Гайслер, който е директор на Софийския офис на фондацията. Заповядайте.
Thank you very much. Madam Minister, Your Excellencies, Honorable Members of Parliament, Ladies and Gentlemen. It is a great pleasure for me to welcome you to today's conference on behalf of the Konrad Adenauer Foundation. Thank you very much to the Center for the Study of Democracy, Orkney and Shant of the President, for your excellent cooperation. We are honored by the presence of the Minister of Energy of Bulgaria, Ms. Temenutska Petkova. Thank you for joining us today. We're very glad that you will take the floor. Ladies and gentlemen, the energy import dependency of the European Union is significant. In fact, the EU imports more than half of its energy. The total import bill is more than 1 billion euros per day. 90% of the crude oil needed in the EU has to be imported, and 69% of the natural gas. And which countries are the biggest suppliers? When we talk about crude oil, it is Russia, which supplies 31.9%, followed by Norway with 12.4%, Iraq with 8.3%, and Saudi Arabia with 7.8%. And when we talk about natural gas, again, Russia is the biggest supplier. 39% of the natural gas imported by the EU comes from that country. However, there are big differences between EU member countries with regard to the energy dependency rate. A country like Malta has to import 100% of the energy it needs. That will not surprise anybody. Germany also has a high energy dependency rate. The country has to import more than 63% of the energy it needs. Greece's energy dependency rate is not much different. Bulgaria is a bit better off, with an overall rate below 40%. But when it comes to crude oil and gas, the country is close to 100%. And the by far biggest supplier country is Russia. Countries with a high energy dependency rate are vulnerable to supply disruptions, whether caused by political or commercial disputes or infrastructure failure. We should, however, not forget that supplier countries are also dependent on their customers. Russia heavily depends on the export of raw materials. Russia is the 16th support exporter in the world. In 2016, it exported goods worth $269 billion, mostly raw materials, crude and refined oil, which make up alone 44% of the country's export. Russia exports very few manufactured goods. Nevertheless, the EU's dependency on energy imports is a challenge. It is the objective of the European Union to reduce this dependency. In order to achieve this goal, the European Union adopted in February 2015 a European Energy Union strategy that will ensure secure, affordable, and clean energy for EU citizens and EU businesses by allowing a free flow of energy across national borders within the EU and bringing new technologies and renewed infrastructure to cut household bills, create jobs, and boost growth. The EU has released a European Energy Security Strategy, which presents short and long-term measures to shore up the EU's security of supply. The EU is building a resilient and integrated energy market across the EU, the internal energy market. To this end, new pipelines and power lines are being built to develop EU-wide networks for gas and electricity, and common rules are being designed to increase competition between suppliers and to promote consumer choice. The EU supports the domestic production of energy, including the development of renewable energy sources. I must in this context mention that there is a political consensus in Germany that nuclear power is not the right answer. The EU also promotes, of course, energy efficiency. It is also an objective to accelerate the integration of Central, Eastern and Southeastern European gas and electricity markets. Therefore, in February 2015, Austria, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Italy, Romania, Slovakia and Slovenia set up the Central and Southeastern European Energy Connectivity High-Level Working Group. In a memorandum of understanding signed in Bucharest in 2017, the energy ministers of these countries agreed on a joint approach on electricity markets, energy efficiency, and renewable development. a list of priority projects to build an interconnected regional electricity market, specific actions to boost renewables, and investment in energy efficiency in a region with immense growth potential in these areas. I would like to emphasize the importance of a higher market share of renewable energy in the energy mix of Southeast European countries, which currently amounts to only 15%. Countries in Southeastern Europe have often, I must mention this, outdated, polluting and wasteful energy systems. And this, of course, does have an impact on the environment. Some politicians still deny that the continued use of fossil fuels and thus of CO2 emissions is a cause of global warming, but very few scientists do. I believe in science. It is therefore a big achievement that several European, South European governments have decided to increase the enlargement of the market share of renewable energy sources in their energy mix in the forthcoming years. I'm glad that the Greek ambassador is with us today. I think his country has an ambitious agenda in this regard. Today we'll also talk about liquefied natural gas. It is not a renewable energy source, but it's the cleanest fossil fuel. The combustion of natural gas does not emit soot, dust or fumes. It generates 30% less carbon dioxide than fuel oil and 45% less than coal, with a twofold reduction in nitrogen oxide emissions and almost no environmentally damaging sulfur dioxide emissions. 10 years ago, I was co-chairing two commissions of the Union of Baltic City, Environment Energy, and I had a chance to visit Norway and have a look at their energy terminals. I was impressed by the cleanliness of the air. There was absolutely no conflict between port authorities and the tourism industry. It's an important economic factor that you can both have successful ports and a vibrant tourism industry. However, we must not forget that the current LNG supply chains are still more energy and greenhouse gas intensive than the supply chains for pipeline gas because of the transport. If an LNG strategy wants to be successful, it needs to include key infrastructure projects. I'm sure that in this context we will today discuss the benefits of the floating LNG terminal Alexandroupolis in northern Greece, which will start operations latest 2020, and about a potential first regional liquid gas hub which could be built near Varna. And we'll certainly discuss the future role of the United States, which is emerging as a reliable and competitive supplier of LNG. I'm therefore very grateful that several distinguished energy experts have joined us today, as well as one former and two current ambassadors, who will provide us with information and examine the complex topic, which is of such an outstanding importance for the future of this region. I now look forward to the keynote speech given by the Minister of Energy of the Republic of Bulgaria and the further contributions. On behalf of the Konrad Adenauer Foundation, I thank you for your attention.
С голямо удоволствие предоставям сега думата на министърът Теменужка Петкова. Заповядайте.
Благодаря. Ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Добрев. За мен е голяма чест и удоволствие да бъда част от днешното събитие. Използвам случая да благодаря за поканата и за възможността да участвам в дискусията по тази изключително важна тема, свързана с енергийната сигурност в Югоизточна Европа. Поздравления за организаторите от Центъра за изследване на демокрацията и фондация Конрад Аденауер за точната и навременна тема за дискусия. Когато говорим за енергийна сигурност, много важно е да знаем, че тя винаги е пряко свързана с националната сигурност и с конкурентоспособността на икономиките. Това важи с пълна сила и за нашия регион тук на Югоизточна Европа. Преди месеци приключи европейското председателство, на което България имаше честта за първи път да председателства Съвета на Европейския съюз. Един от основните ни водещи приоритети беше интеграцията на Западните Балкани. Този основен приоритет, пречупен през призмата на енергетиката, означава да работим за това, да изградим липсващата инфраструктура в региона, както в областта на природния газ, така и в областта на електроенергетиката. И следващата много важна крачка е да вървим към интегриране на пазарите. Това, разбира се, няма как да се случи без да положим необходимите усилия и да работим за това региона да диверсифицира своите източници и маршрути за доставка на природен газ, за да можем да гарантираме възможността и за реална конкуренция. В управленската програма на нашето правителство един от основните приоритети в сектор енергетика е именно диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ. Нещо повече, в нашата управленска програма всички тези много важни проекти, за които днес ще стане дума тук в областта на природния газ, са посочени изрично и те са посочени с конкретните срокове, в които това трябва да се случи. И това не са само думи, това са и факти. В края на 2016 година знаете, че стана факт първи интерконектор между България и Румъния. Тази междусистемна връзка беше обект на дискусии, на разговори с нашите румънски партньори години наред, но в края на 2016 година тази междусистемна връзка вече е факт. Това, което очакваме, нашите румънски колеги да изградят компресорна станция на тяхна територия, за да може да се гарантира реверсивния поток на природен газ. По отношение на една друга много важна връзка на България с съседна на нас страна, именно Сърбия, е изграждането на интерконектора България-Сърбия. Този проект придобива изключително голямо значение с оглед реализацията на интерконектора Гърция-България, тъй като той ще даде възможност за реална диверсификация на източника за доставка на природен газ не само за България, но и на страните от нашия регион. В рамките на българското председателство, съвместно с моя сръбски колега, министърът на енергетиката, ние подписахме декларация, с която ясно заявяваме волята на двете държави този проект да бъде реализиран до месец май 2022 година. Що се отнася до интерконектора Гърция-България, всички ние знаем каква е ролята на този проект. Това е един от ключовите проекти за целия регион, един от основните проекти от Южния газов коридор, проект, който има изключително голямо значение за диверсификацията на източниците за доставка на природен газ, не само за България, но и за целия регион. Не случайно този приоритет е определен от Европейската комисия като един от 7-те топ приоритета в областта на енергетиката за нашето европейско семейство. Този проект също води своето начало така доста назад във времето. За съжаление, години наред не е имало някакво развитие по този проект, но смея да твърдя, че последните 3 години напредъка по реализацията на интерконектора Гърция-България е видим, той е ясен за всички и реализацията на този проект е необратим процес. През месец декември 2015 година беше взето окончателно инвестиционно решение за реализацията на този проект. Тук използвам случая, за да благодаря и на нашите гръцки колеги и без подкрепата и на двете правителства, и на гръцкото, и на българското за този проект, едва ли щяхме да напреднем с тези темпове през последните няколко години. Към настоящият момент проектът е в своята решаваща фаза. Финализират се обществените поръчки за избор на доставчик на тръби за проекта, за избор на инженер-консултант, за избор на строител на проекта. Беше преодолян един много важен етап. Тук двата регулатора на България и на Гърция също се справиха отлично, свързан с това проекта да получи изключение от правилата за достъп. Към настоящият момент работим по подписване на договора за финансиране с Европейската инвестиционна банка. Остават детайли за доуточнение и се надявам в началото на декември този договор да бъде факт. Отделно от това, българското правителство за четвърта поредна година потвърждава своя бюджет държавна гаранция за този проект, който е в размер на 110 милиона евро. Именно тази държавна гаранция сега ни дава възможност и ни позволи в хода на преговорите с финансовите институции да постигнем едни наистина добри параметри, така че проектът наистина да бъде, освен стратегически от гледна точка на енергийната сигурност, той да бъде и финансово-икономически жизнеспособен. Предстои, в момента работим с гръцките колеги по подписване на междуправителствено споразумение между България и Гърция, което да даде ясен знак по отношение на устойчивото развитие и функциониране на този проект. Това е междуправителствено споразумение, свързано с данъчния режим по отношение на проекта и целта е да се гарантира неговата устойчивост за бъдеще. Усилията, които се положиха, бяха наистина много, много сериозни. Тук използвам случая да благодаря на нашите партньори от Азербайджан за това, че те ни подкрепят, за това, че работим изключително добре с тях. Да благодарим и за договора, който има Булгаргаз с Сокар. Това е всъщност гаранция за реализацията и за смисъла на проекта, защото този 1 милиард на практика представлява една трета от потреблението на България, което е реална диверсификация на източника за доставка на природен газ. И когато говорим за интерконектора Гърция-България, безспорно трябва да отдадем необходимото значение на една друга възможност за диверсификация на източника за доставка на природен газ, именно участието ни в изграждането на LNG терминала на Александрополис. Това е един проект, който има изключително важно значение за целия регион. Той е в пълна синергия с интерконектора Гърция-България и за това българското правителство обсъжда възможността и взе решение за участие в този проект като акционер, така че да имаме възможност за доставка на природен газ от различни източници на втечнен природен газ, в това число от Съединените американски щати, от Катар, от Алжир. Това всъщност ни дава още една много сериозна възможност за диверсификация на източниците и за конкурентни цени на пазара на природния газ и за либерализация, разбира се, на този пазар. Не мога да пропусна и темата, свързана с реализацията на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България. Вие всички знаете, че това е една концепция, по която ние работим съвместно с Европейската комисия, с Главна дирекция енергетика. По тази тема ние работим вече близо 3 години и смея да твърдя, че този проект се ползва с подкрепата на Европейската комисия, а ползва се и с финансовата подкрепа на комисията, тъй като ние кандидатствахме и получихме финансиране за извършване на предпроектното проучване за този проект. Това предпроектно проучване вече е факт с неговите официални окончателни данни. Възнамеряваме в началото на следващата година да представим публично пред всички вас предпроектното проучване, за да може да стане ясно какви са възможните маршрути за доставка на природен газ, каква би била стойността на такъв един проект. Условно казано, тази концепция съдържа в себе си необходимостта от изграждане на липсваща инфраструктура и изграждане на борса за търговия с природен газ. Смятаме, че това е успешната формула и успешния вариант, за да вървим и към диверсификация на източниците, и към либерализация на пазара на природния газ, не само за България, но и за целия наш регион. Така че, за да стане тази концепция факт, е необходимо да изпълним всички тези действия, всички тези стъпки, които преди малко анонсирах пред вас, а именно да изградим междусистемните връзки на България със съседните на нас страни, да търсим други опции. Такава опция е, както вече споменах, LNG терминала на Александрополис, който пък ще ни даде възможност за доставка на втечнен природен газ и всъщност ще даде възможност за една реална конкуренция и пазарна среда. А когато има пазарна среда, когато има реална конкуренция, то тогава всичко работи в полза на потребителите и на бизнеса. Що се отнася до електроенергетиката, това е също една изключително важна тема за нашия регион. И тук основният въпрос е свързан с изграждане на необходимата инфраструктура, която да даде възможност за гарантиране на енергийната сигурност в региона и съответно към обединение на пазарите на електрическа енергия. Само преди броени дни българският електроенергиен системен оператор даде старта на изграждането на електропровод от Варна до Бургас. Този електропровод е дълъг близо 86 км. Проектът се реализира с финансиране от страна на Европейската комисия. 30 милиона евро е гранта, който получихме. Така че реализацията на този проект ще бъде още едно доказателство за това, че всички ние тук в региона искаме и работим за това да гарантираме енергийната сигурност на нашите потребители, на нашите граждани и на бизнеса в нашия регион. Отделно от това, България вече четвърта поредна година има българска независима електроенергийна борса, която смея да твърдя, че работи много добре. За много кратък период от време ние успяхме да развием няколко платформи за търговия с електрическа енергия, платформа за търговия в рамките на деня, платформа на база на двустранни договори, платформа за търговия ден напред. Така че борсата наистина се развива изключително добре. Тя притежава и необходимата ликвидност. Бяха направени промени в Закона за енергетиката, които дадоха възможност за осигуряване на ликвидност на борсата и съответно така преминаване към пълна либерализация на електроенергийния ни пазар. Темата, свързана с енергийната сигурност, уважаеми дами и господа, е наистина изключително важна. Аз използвам случая да ви уверя, че България, българското правителство работи изключително целенасочено и активно, за да може да гарантира сигурността на доставка на енергийните ресурси и съответно да гарантира пазарното развитие на този сектор, защото само това е гаранцията за неговия успех. Благодаря още веднъж за поканата и пожелавам успех на форума. Благодаря ви.
Благодаря. Аз успех в реализацията на тези проекти за свързаност. А сега давам думата на господин Руслан Стефан, който ще модерира по-нататъчната работа на дискусията. Руслан.
Добър ден, благодаря. Добре дошли на всички. Очакват ни два много интересни панела. Сигурен съм и дискусия. След това молбата, разбира се, сме максимално кратки. Тези теми са изключително важни. Ние повече от 10 години следим тяхното развитие. Сега за мен е голямо удоволствие да дам думата на посланник Ерик Рубин, посланник на Съединените американски щати в България. Ключово за България преди години и за Европа се говореше за една от революциите, за която и Огнян спомена, на така наречен шистов газ, и която превърна Америка от страна вносител в най-големия производител на нефт и газ, мисля. И това, разбира се, е възможно за всички и за Европа. Спомняме си, че преди 7, 8 и 10 години самата американска индустрия беше против това да се изнася този газ в чужбина. Сега всички се надяваме, че ще има обратния ефект, но с удоволствие предоставям думата на негово превъзходителство Ерик Рубин за кратко изказване. Заповядайте.
Thank you very much, Ruslan. I'd like to start out by thanking the Minister of Energy for joining us today and for her keynote remarks, and also very much goes without saying, but I should say a thank you to Ognian and the team from the Center for the Study of Democracy, and Torsten and his team from the Konrad Adenauer Foundation for making this event possible. Special thanks to my colleague, the Greek ambassador, and all the other ambassadors who came to join us today. We very much appreciate your being here. And let me express my appreciation for the remarks that the Minister of Energy just gave. I'm very happy to say that my own remarks will be very much in the same direction, and it is really remarkable that we have so many great experts here, like Ms. Georgieva and Mr. Ivanov, Ambassador Vasiliev, Mr. Dobrev, some of the other very, very